drumul spre casă.
Dar îți cer, 4 zile nu vei bea, nici nu vei mânca nimic. Eu, distrus de la spital, m-am gândit, Doamne, dar Tu vrei să mă omor chiar cu postul? Așa m-am gândit eu în sinea mea. Dar dacă Domnul cere, precis noi muri. Și a patra seara, adică a treia seara, când m-am culcat, m-am rugat, Doamne, ajută-mă, voi posti și mai mult, numai fă-ți lucrarea Ta. Și Domnul a venit.
Bine v-am regăsit, prieteni, la emisiunea Drumul spre casă, vă spune Radu Mureșan, realizatorul ei. Invitatul acestei ediții vine tocmai din comuna Poienile de sub Munte, o așezare montană situată în nordul României, în județul Maramureș. Este unul dintre locurile foarte frumoase ale țării, unde se întâlnește o populație care vorbește și un dialect al limbii ucrainiene. Dumitru Țofei s-a născut și trăiește acolo, iar astăzi, la Drumul spre casă, dânsul va răscoli în comoara de aducere aminte și ne va spune cum și când a venit credința acolo, pe Valea Ruscovei. Amintirile sunt legate și de câteva intervenții speciale pe care le-a avut Dumnezeu în momente la fel de speciale, cum a fost boala dânsului, sau întoarcerea la Dumnezeu și botezul unui fost activist de partid. Nu doresc însă să vă spun mai mult, ci vă las să ascultați înregistrarea discuției noastre. Cum a început credința? Pe meleagurile unde v-ați născut?
Un uncheș de-al meu, frate cu mamica mea, a fost în Argentina, Buenos Aires, unde a fost botezat în 1934.
1934. Acolo a primit credința?
Da, a primit acolo credința și acolo a fost și botezat în apa și cu Duh Sfânt. De acolo s-a întors în 28 august 34, s-a întors în țară și a venit acasă. Nevastă sa nu era credincioasă, nici copii când s-a întors. Și când s-a văzut cu bani mulți, e obligat să-și cumpere bufet sau, cum se spune atunci, cârciuma.
Cine l-a obligat?
Nevastă sa, care nu era credincioasă, și el, săracul, a dat bani pentru să-și cumpere cărciuma și, pe urma, a început să lucre cu cărciuma până când s-a lăsat și el de credință.
Dar în vremea când el se întorsese la Dumnezeu, s-a întors în România, ce s-a întâmplat atunci?
Atunci a fost un grup de 50 de persoane sau 60 exact, nu pot să specific numărul, erau adventiști reformiști. Și tatăl meu umbla acolo la adventiști. Și a venit uncheșul meu și eu invitat și pe el acolo la biserică, la adunare, că nu era biserică, el se adunau așa, clandestin. Și după ce s-a dus acolo, eu pus să se roage. Și când a început să se roage, a venit o putere peste el, a început să vorbească în limbi și să prorocească acolo la adventiști. Și frații ăștia care erau mai dornici de mântuire au spus, frate Toadiere, ce se face? Și atunci a început să-i predice, să-i învețe și să facă adunare.
Toadiere fiind unchiul dumneavoastră.
Toadiere, unchiul meu, frate cu mămica, tăticu și cu socrul meu.
Și după ce a fost această trezire, putem să o numim trezire spirituală, unchiul dumneavoastră s-a îndepărtat de Dumnezeu.
Da, s-a îndepărtat din cauza că nevastă sa nu era credincioasă, s-a lăsat înduplecat de ea și a rămas fără Dumnezeu. Cumpărat bufetul, nevastă sa și cu copii vindeau acolo, cu jandarmii, cu alte lucruri. A început și pe el să invite și a început să bea, să fumeze și să o depărtat de Domnul.
Și cum s-a sfârșit viața lui?
A primit ordin de chemare la război, al doilea război mondial când a fost, am mers la război și în tren a venit un vas al Domnului și i-a prorocit în tren că despre tine, bărbatule, să știi că din cauza că te-ai depărtat de mine, o semintele tale nu o să se întoarcă în comuna ta, ci vor cădea pe acolo, pe câmp de luptă. Și după ce au auzit unii dintre din comuna care au mers la război, s-au întors o parte din ei și au auzit descoperire și a început să spune lui tatăl meu. Zice, uite, așa a fost lui Toader, așa a fost și așa a fost. Și așa s-a și întâmplat, exact cum a prorocit Domnul prin vasul ăla.
Dar Dumnezeu și-a continuat lucrarea prin ceea ce începuse.
A început lucrarea.
Era de fapt lucrarea lui Dumnezeu, nu a unui om.
Da.
Iar dumneavoastră v-ați născut într-o familie care primise credința.
Am fost mult binecuvântat, eram nouă la părinții mei, cu totul că alții nu prea făceau copii, numai două, trei persoane, doi, trei copilași. Dar mamica și cu tăticul, din cauza că erau credincioși, au făcut nouă. La Cucici a fost 11, la Hanții 11, așa că a început să se înmulțească copiii la credincioși.
Și cum ați vorbit despre anii aceia ai copilăriei? Cum a fost în casa dumneavoastră? Cum erau părinții?
Foarte buni, credincioși, ne învăța să ne rugăm fiecare dimineață și seară, ne aduna tata lângă ei, lângă părinți, citea un text din Biblie și apoi cânta câte un verset din cântare, ne rugam și apoi fiecare la treburile lor.
Frate Dumitru, ați primit o educație aleasă și ați văzut la părinți credință. Când a fost, și sigur, ați trăit în această credință, dar care a fost momentul în care credința v-a fost pusă la mare încercare?
La mare încercare am avut când, înainte de a mă căsători.
Vă rog să vorbiți despre acest moment.
Eu am vrut să mă căsătoresc și, nu, erau fete multe, dar eu am cerut de la Domnul, că Domnul să-mi dea fata cu care pot să trăiesc, să mă pot bucura în viața mea. Și m-am gândit ce să fac, cum să fac. Și m-am pus în post și rugăciune. Am postit și Domnul mi-a arătat în vis. Uite, asta e fata pe care poți să o iei în căsătorie și o să trăiești bine. Și am trăit 45 de ani și 6 luni.
Împreună.
Împreună. Și pe urmă, Domnul i-a luat la el. A spus, vreau să-i strămut de aici, să fie lângă mine.
Soția dumneavoastră.
Da.
Cum s-a întâmplat de v-ați îmbolnăvit? Știu că ați avut o experiență specială a îmbolnăvirii, a vindecării. Vă rog să vorbiți despre momentul acela.
Eu am avut un neg. Cum mă este aici? Numai că era negru.
Pe frunte, în dreapta.
Aici. Și ce se întâmplă? Aveam un păr frumos și am zgâriat puțin cu pieptenul. Și a început să crească. Și când a început să crească, mie mi-a fost cumva, mă deranja. Și oamenii în comună și mai ales prietenii, zice, uite, îi cresc coarnele la pocăitul. Și erau doi tractoriști care lucrau cu tractoarele, zice, măi, eu am un baros și zice, eu îi da cu barosul și o să-i rup coarnele la pocăitul. Și a venit doctorița, nu era credincioasă, dar s-a pocăit. Și acum stă în Canada, s-a mutat de aici. Din cauza persecuției, când s-a pocăit, a început să-i persecute și a fugit. Și ea, i-am spus, era prietena cu soția și zic, tu, Marie, ia să punem noi pe doctorii să se-mi taie asta. Și ea nu. Și am luat nylonul de la pescuit și am legat acolo, pe lângă piele, am legat tare și am lăsat 3 zile să stea acolo. Și a patra zi am văzut că s-a lăsat în jos. Și am pus pe doctorița, hai taie. A venit doctorița și mi-o taia și când a început să curgă sânge, ea săracă s-a speriat că n-a putut să oprească hemoragia. Și zice, măi Dumitre, ce ai făcut cu mine? Acum ce facem? Zic, lasă-mă în pace cu doctoria ta. Dăm un vată. Și am strâns eu cu vată unde a fost tăiat și s-a oprit. Dar a treia zi era și mai mare cum a fost înainte. S-a făcut mai mare.
Ce v-ați gândit în timpul acesta? Sigur că orice om al lui Dumnezeu este frământat. Doamne, ce faci cu mine? Ce se întâmplă? Sunt vinovat de ceva? Ce gândeați dumneavoastră?
M-am gândit atunci, oare cu ce am greșit? Am eu păcatele mele, care nu e nimeni să nu aibă păcate, dar m-am gândit, oare cu ce așa am greșit înaintea Domnului că Domnul o trimis boala asta? Dar boala asta din cauza că înaintea mea a fost lucrul vie Domnului și eu m-am împiedicat.
Adică?
Eram ordinat și eram responsabilul bisericii și unii au spus, băi, jos cu el, jos cu el. Și am spus, dacă e lucrarea ta, Doamne, de ce îmi îngădui că să trec eu prin aceste încercări? Și atunci luați-vă funcția și eu. Și Domnul a spus, deci în fața ta stă lucrul viei mele și tu ai stat nepăsător, te-ai împiedicat în crenci și în oameni. Și iată că am să tremet o boală peste tine și ai să stai în pat și de acolo ai să strici ajutor, ajutor, ajutor și de la oameni nu vei primi ajutorul ăsta. Dar dacă te vei încrede în mine, am să lucrez, dar să nu uiți că în fața ta stă lucrul viei mele.
Dumnezeu vă dorea cu gelozie pentru el să-l slujiți și dumneavoastră ați lăsat.
Da. Și când a început să crească mai tare, doctorița m-a trimis la secția oncologică în Baia Mare. Acolo în Baia Mare, la Spitalul Județean, era șeful secției, doctorul Chișu. Iar chirurgul la secție era Coșoi, doctor cu numele. Și când m-a văzut, a luat toate analizele, o trimis și aici la oncologie la Cluj și la București să confirme că este cancerul și eu dat că e cancer. Și pe urmă zice, nu, Sofei, rămâi la noi în secție. A fost în februarie, în 16 februarie.
În ce an?
68. Și am stat din 16 februarie, martie, aprilie, mai, iunie și iulie. La sfârșitul lui iulie, doctorul a spus, trebuie să-i dăm drumul acasă, că nu mai are scăpare.
Cum era tumoarea aceea? Cum era boala?
Era un fel de ciupercă cu niște ace negre pe acolo. Lângă piele era subțire, dar cu cât se depărta de cap, făcea ca ciuperca din așa.
Și s-a extins tumoarea aceasta și în creier?
În creier și la ochiul și la urechea și deja a început să intre la arterele astea în jos, la gât. Și doctorul a spus, Chișu, ăsta Coșu, îi zice, nu putem să-i facem operație că s-a răspândit. Că zice, moare pe masa de operație dacă îi facem operație. Dar bunul Dumnezeu s-a îndurat de mine.
Ce ați făcut în perioada aceasta? Cum ați strigat către Domnul?
Atunci am strigat mult. De pe patul de suferință, 6 luni de zile să stai în spital, să nu te duci acasă nicio zi, era greu. soția acasă, maica sa bolnavă acasă și eu în spital. Așa că după 6 luni de zile, doctorul a spus, zice, n-avem ce face decât să-i dăm drumul acasă, îi spunem să întrerupe tratamentul, că nu mai are scăpare. Doctorul a vorbit cu asistenta, erau unguri amândoi. Și eu limba maghiară am cunoscut, numai că n-am avut cu cine să vorbesc, să-i de înțeles, înțelegeam, dar de vorbit mi-a fost frică ca nu cumva să-i spun ceva greșit și pe urmă să rede lumea de mine. Și zic, domnul doctor, dacă ați văzut că nu puteți face cu mine nimic, de ce m-ați ținut atâta 6 luni de zile?
A încercat și el tot ce putea.
Da, într-adevăr, așa a făcut. Zice, acum, dacă ai înțeles, rău am făcut că te-am ținut în cabinet. Nu trebuia să vorbim despre boala ta și despre plecarea ta, dacă știam că înțelegi ungurește. Și mi-au făcut actele de pensionare gradul 1, fără revizuire medicală. Deci nu mai trebuia să merg la comisie sănătos, bolnav, știa că eu am să mă curăț, mai mult 3 săptămâni, dacă o-i 3.
Vreau să vă întreb, iertați-mă, în timpul acesta, ce rol a jucat Cuvântul lui Dumnezeu în viața dumneavoastră? Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este o candelă, este o mângâiere.
Foarte mult a ajutat că mulți care veneau acolo și 3 s-au pocăit acolo din spital, 3 s-au pocăit.
Prin mărturia dumneavoastră?
Mărturia mea, că eu spuneam, dar zice, bine, dar dacă ai tu Dumnezeu, de ce ești bolnav? M-a întrebat, bolnavi ăia, că în 6 luni de zile 132 de persoane au decedat la cancer acolo în salon unde am fost eu internat. Și Domnul, prin mila lui și îndurarea lui, m-a ținut pe mine în viață și am spus, am citit de 15 ori Biblia de la un capet la celălalt, că n-aveam altceva ce să fac decât citeam și mai spuneam și la bolnavi. Uite, așa scrie Cuvântul lui Dumnezeu, așa spune Domnul Iisus, așa spun apostolii.
Înseamnă că citeați foarte mult pe zi să citești.
Am citit foarte mult. Și mi-am înregistrat în memoriul meu că aproape știam pe de rost Biblia, mai ales cele ce trebuia spus la oameni. Și după ce m-a dat drumul din spital, un frate de pe Hotvon, din Baia Mare, cartierul țiganilor, așa se spunea, m-am dus la el, era prietenul meu, și zic, măi, frate, eu trebuie să mă duc, mă trimis doctorii să moară acasă. Zice, frate mitică, hai să mergem la un vas al Domnului, să vedem ce spune Domnul. Spune ca doctorii sau spune altfel. Și ne-am dus pe Valea Burcutului, așa se spune cartierul ăla. Era o soară, ea era româncă și bărbatul era ungur. Sau invers, nu știu exact. Ea văruia acasă cu fratele ăla, m-am dus de la cartierul Hotvan. Și zice, soară, noi am venit să punem ceva înaintea Domnului, dar văd că ești ocupată și să nu te deranjăm, plecăm. Ba nu, ne rugăm Domnului. S-a dat jos și-a spălat mâinile, ne-a dat Biblia pe masă.
Mare lucru să pui întotdeauna lucrarea lui Dumnezeu chiar înaintea preocupărilor de aici și de acum.
Da.
Măcar că nu-ți vine, dar e mare lucru.
Și ne-am rugat și vine Cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt, zice, fiule, cauți ajutor la oameni, de la oameni nu vei primi, dar încrede-te în mine și am să mă ating de boala ta, de rana ta și am să te vindic, dar am să-ți las semnul că să mă poți mărturisi că sunt un Dumnezeu viu, puternic și adevărat. Dar îți cer, 4 zile nu vei bea, nici nu vei mânca nimic. Eu distrus de la spital, m-am gândit, Doamne, dar Tu vrei să mă omori chiar cu postul? Așa m-am gândit eu în sinea mea. Dar dacă Domnul cere, precis noi muri. Și m-am hotărât să stau în post și rugăciune, dar cu gândul, Doamne, în noaptea asta te rog. Și apoi îi posti eu, numai vindecă-mă, că e ceva nenorocire cu mine. Și a patra seara, adică a treia seara, când m-am culcat, m-am rugat, Doamne, ajută-mă că îi posti și mai mult, numai fă-ți lucrarea Ta. Și Domnul a venit.
Ce s-a întâmplat? Cum a venit Domnul?
A venit trei soli.
Trei persoane, așa în realitate?
Persoane în vis, da, eu în vis am văzut trei persoane. Au venit, toți îmbrăcați în alb, mascați numai nasul și ochii, și se vedeau și cu mâinicele ridicate cam până aici așa. Și unul ținea, cum am spus și în biserică, o tavă cu instrumente, așa, în mână. Celălalt, tot tavă cu un sori. Venit și ăla din mijloc, zice, trebuie să-i facem operație. A luat o forfică și o tăiat. Ciupercă ce e, o tăiat. Unde a pus, nu știu. Ce s-a întâmplat, nu știu. Nu mai am cunoștință, numai când m-am ei, după ce au făcut operație, s-au retras la ușă și când au închis ușa, eu atâta știu că am auzit clanță de la ușă, atâta știu.
Și n-au mai zis nimic la plecare?
Ba, au spus de acum o să fie bine, atâta la ușă. Că zice, nu, de acum o să-i fie bine. Și când au închis ușa, eu m-am trezit și aveam obiceiul ăsta să pun mâna aici ca să nu ating perina sau cerceaf, că curgea sânge și sânge rău așa, negru. Și când am pus mâna aici, numai nu e ciuperca, a dispărut ciuperca. Și m-am gândit, oare ce s-a întâmplat cu mine? Ce este cu mine? Și atunci am întrebat pe soția, tu ai tăiat? Zice, nu. Dar uite, nu mai este. Zice, păi eu nu știu, eu dormeam lângă tine. Și atunci am aprins becul, am uitat pe perina, nu-i. Pe pat, pe cerceaf, nu-i.
Nu era nicăieri.
Nicăieri, a dispărut. Ce s-a făcut, nu știu, numai atâta știu când o tăiat cu forfica. Pe urmă a luat un cuțit și a curățit locul de unde o tăiat. Pe urmă a luat un alt cuțit mai strălucitor și iară a curățit acolo, a doua oară. Și pe urmă a luat dintr-o unsoare și i-a făcut un X pe rană. A luat din a doua unsoare, a făcut iar un X. Și din a treia, când a făcut X-ul, atunci a început să se retragă. Și când s-a retras și a fost la ușa, prima dată a ieșit un bărbat, al doilea și al treilea era cel ce facea operație. Și ăia din spate s-a uitat așa peste umărul lui și zice, no, acum se face bine. Și ușa s-a închis. Și atunci eu, cum am spus, m-am trezit și unde e, nu e. Și atunci mi-am adus aminte, păi eu am visat visul, că Domnul...
Ați visat că a fost cineva acolo, da, că s-a ocupat cineva de tumoarea aceea.
Și a venit Domnul Iisus și s-a atins, mi-a făcut operație și sunt în viață.
Așa ați înțeles, a fost chiar Domnul.
Da, da. Domnul cu doi soldi al lui a făcut operație. Și trăiesc și acum din 68, Domnul, cum a spus, am să-ți las semnul că să mă poți mărturisi că sunt un Dumnezeu și că te-am vindecat.
Un semn foarte vizibil și acum, pe frunte, în partea dreaptă. Dar ce au zis oamenii care vă cunoșteau, care știau că sunteți bolnav? Păi, medicii
știau că trebuie să mă duc în pământ. Și după o perioadă m-au chemat la control. Când au auzit că eu trăiesc, m-au chemat acolo, doctorul din secție avea o luleau aici așa, neagră, nu fuma el, dar avea un obicei, scutea de aici din buzunar lulea, punea în gura și facea și a repune la loc. Când m-a văzut acolo că o trimis la dispensarul din Poieni o carte poștală ca să-i comunice starea mea, situația mea de boală. Și doctorul avea copii la noi. Soția mea avea grijă de copiii lui. Avea o fată și un băiețel. Copiii erau la noi. Și doctorul când a văzut că ce am eu, zice, tanti mia, tu nu spui că nenea Mitu e bolnav de cancer și eu țin aici copiii. Zice, soția, nu e, n-are nimică, e sănătos. Și zice, cum spui sănătos, uite aici carte poștală de la secție oncologică ca să comunic care e situația lui. Păi scrieți că e sănătos. Și primesc a doua invitație personal, nu de la doctor, să mă prezint cât se poate de urgent la policlinică să mă vadă doctorul. Când m-am dus, m-am arătat acolo în fața cabinetului, când m-a văzut, a venit prima dată, a pus mâna așa pe cap. Țofei, tu ești sau mi se pare?
Cine spune asta?
Doctorul de secție, doctorul oncologic. Mi-a sucit capul în colo, încoace. Nu spunem cum ești sănătos. Și atunci am spus, domnul doctor, atunci când m-ați trimis acasă să mor, m-am dus la Hotvân, acolo am un prieten care m-a dus la un vas al domnului și zic, domnul mi-a spus că zice, cer ajutor de la oameni, nu vei primi, dar încrede-te în mine și am să lucrez la cauza ta, la rana ta, am să mă ating de rana ta și am să te vindic și o să-ți las numai semnul ca să mă poți mărturisi că sunt un Dumnezeu viu și adevărat. Și atunci când mi-au făcut decizie de pensionare, au semnat și Chișu și Coșoi și directoarea adjunta, care era un ateu, care nu credea în Dumnezeu.
Și acum la comisie erau toți de față?
Când mi-au dat decizia, da, dar acum când m-au chemat la verificare, doctorul Chișu prima dată. Trebuia să-i spun lucrarea lui Dumnezeu lui. Pe urmă s-a dus în secție și a dus pe toți salariații din secție să mă vadă că sunt în viață, că sunt acolo în cabinet. Și după ce m-au văzut toți și am spus iar mărturia cum domnul a lucrat, cum mi-a spus că o să se atingă de rana mea și o să mă vindece, i-a dat drumul la salariații de acolo în secție să meargă și el iar a dispărut. Și văd că vine cu doctorul Chișu, cu Coșoi, doctorul care era chirurg, și vine și încă vreo 4 sau 5 doctori pe care nu l-am cunoscut eu, numai că erau șefii acolo. Și directoarea adjunctă, nu-i mai țin numele, nu mai avea niște cercei de îi bătea pe umeri și pe fiecare deget aur. Pe fiecare deget aur. Și când mi-au făcut decizie de gradul 1, acum când m-a văzut că eu sunt sănătos, mai spune, zice doctorul Chișu, mai spune-mi cum ești sănătos. Mai spune visul, mai spune descoperirea. Și am mai spus încă o dată, a treia oară, la doctorii și atunci doamna aceea a început să-i tremure barba și a început să plângă și zice, No, într-adevăr, acum văd că există un Dumnezeu mare și puternic. Eu te-am trimis, zice, să mori acasă. Ți-am dat decizia fără revizuire. Și acum văd că ai un Dumnezeu care te iubește. Să nu uiți de Dumnezeul tău. Că ai un Dumnezeu viu și adevărat. Și de azi înainte, zice, n-am să-i spun că nu există Dumnezeu. Că există un Dumnezeu care te-a vindecat, că nu te-am trimis să mori și uite că tu trăiești. Și cu asta m-am dus acasă. Și în comună când m-a văzut că nu mai am, zice, măi, uite, au scăpat de coarnele, zice pocăitul. Măi, într-adevăr, zice, a fost copilul Domnului și Domnul s-a îndurat de el și nu l-a pus în pământ.
Și a adus evenimentul acesta minunat în viața dumneavoastră o schimbare de mentalitate în ce privește slujirea, dedicarea față de Dumnezeu.
Da, într-adevăr, am început să mă apropii de Dumnezeu mai mult decât înainte. Cu totul că eram lucrător al Domnului, dar mai neglijam. Mi-a fost cam lene să mă duc. Când mă chema undeva la bolnav, era lene, dar pe urma, unde am auzit că e bolnav, duceți să fii la bolnav.
Știați bine ce înseamnă să fii bolnav, da, în pat de suferință.
6 luni de zile de chin și suferință, știam eu ce-i bol.
Știu că sunteți vorbitor de limba ucrainiană și în zona dumneavoastră se vorbește...
Limba ruteană, nu ucrainiană. Nici rusă, nici ucrainiană, corect. Ruteană, așa se spune. Vreau să cânt un verset dintr-o cântare. Spune așa, că se vestește că vremea este spre sfârșite și să ne întoarcem la Domnul, că vine Domnul să ne duc la El. Dar mântuirea noastră nu e în lume, ci este cu Domnul Iisus. Dacă ne dăm interesul și cum se spune, voință, ca să ajungem la El, cu El ne vom bucura acolo și vom cânta o cântare nouă pe Marea de Cristal. Simbos vișat, Што времја преконци, Исус Христос, ото уже прејте. Леш нам ходет, як заповідало, Што пред Його лецем стојат, когда прејдет. Воспівай сторженством, те грішний чоловік, прийде спасеніє твоє уж со Христом.
E foarte interesant să auzim o cântare în limba ruteană, o cântare de chemare la Domnul, la pocăință. Iată că timpul zboară și emisiunea Drumul spre Casă se apropie de încheiere. Nu aș dori însă să ne oprim aici cu mărturia până nu ne mai istorisiți ceva, vreo întâmplare pe care ați trăit-o în lucrarea lui Dumnezeu.
După ce am făcut lucrările astea, într-o noapte mai visez un vis. Domnul mi-a făcut cunoscut că este o sora bolnavă și trebuie să mă duc să-i vizitez. Sora aceea bolnavă, una preala, Anna, bărbatul său era preala Gheorghe, din Repedea. Și când Domnul mi-a făcut de cunoscut să mă duc acolo, cum să mă duc? Cum? Hai să stau eu în poș și rugăciune. M-am gândit eu, cum pot să mă duc eu? Că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să se facă prin semne și minuni, nu numai să mă duc să vizitez. Dar eu cred că Domnul îi va însănătoși. Am stat 14 zile, a 14-a zi mi-a venit dorul să mă duc să-i văd. A 14-a zi, frate.
Dar a stat 14 zile în post?
În post și rugăciune, acasă. Și a 14-a zi m-am dus, era de mers pe un părâu așa în sus, vreo 2 kilometri pe deal. Mă duc, soția mea săracă, i-a fost frică că cad undeva.
Ia vă însoția?
Poftim?
Ia vă însoția?
Nu! Ea avea pe maică sa acasă bolnavă și trebuia să stea lângă maică sa. Și m-am dus, dar ea săracă se ruga acasă, Doamne, dă-i putere, se poate ajunge și se vine înapoi acasă. Mă duceam sus, manna de pe frunze, dușmanul, diavolul, zice, măi, ia și tu frunză și linge tu manna aceea, că o să te urci mai repede sus.
Deci era pe frunzele plantelor, era ceva care se putea mânca?
Sunt niște manna care aleg albinele. Dimineață se așează niște manna, un fel de rouă, cum se spune. Și e dulce dacă iei frunza și lingi, e dulce.
Și aveați acest gând să luați, să mâncați?
Mi-a venit așa în gând, dar pe urma m-am gândit, înapoi a mea satanul, ce crezi că mă înșel tu acum, ultima zi de probă, să mă duc eu sus? Și când am intrat acolo la familia, am ajuns și era să cad jos. Dar a venit o putere mare peste mine și am îngenunchiat lângă patul sorii și am început să mă rog pentru ea. Și odată a sărit în sus de pe pat și s-a pus pe genunchi. Și a început să laude pe Dumnezeu, să-i mulțumească lui Dumnezeu. Bărbatul ei era un om înalt și vorbea așa, Merboji brațo fei, așa un glas avea, puternic. Și el săracu, hai Doamne, noi îți mulțumim că noi nu merităm ceea ce faci tu cu noi. Și sora s-a vindecat și a trăit încă 15 ani de zile.
Deci femeia a fost vindecată.
Da, vindecată nu prin mine. Eu am fost numai să mă rog, dar Dumnezeu a lucrat lucrarea lui minunată de vindecare. Și fratele venea de multe ori până când a trăit el, venea întotdeauna și zice, frate Dumitre, zice, dacă nu era Domnul și dacă nu vineai, eu rămâneam fere soția, dar zice, uite că Domnul mi-a ținut în viață pe soția și pe mine și trebuie să-i mulțumim Domnului că Domnul a avut mila de noi și ne ține în viață. No, cam asta a fost minunele care au făcut Dumnezeu și am avut și încă o lucrare care ar trebui mărturisit despre un botez a unui membru de partid.
Cum așa?
A fost membru de partid și s-a pocăit. Singur din familie.
Acolo în satul, în comuna dumneavoastră?
Un prieten bun de al meu. Era membru de partid și lucra la mine și s-a pocăit. Și când a venit la mine și zice, frate, Țofei, vreau să mă botez. Păi cum vrei să te botezi? Păi tu ești membru de partid, tu o să ai necaz acolo, lucra pentru partid și zic, dacă tu ceri neapărat să fii botezat, facem botezul. Și am stabilit seara când se vine, era periculos, nu era voie să botezăm, mai ales încă un membru de partid.
Dar n-ați stat cu el de vorbă puțin să vedeți dacă într-adevăr l-a cunoscut pe Dumnezeu?
Am stat de vorbă de mai multe ori. Vinea la mine și ne sfătuiam din cuvântul Domnului și tare mult i-a plăcut cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, eu vreau să mă împac cu Domnul. Nu vreau să mor nepocăit. Și numai el singur din familie. Și ne-am dus la apă. Când am stabilit ora, am venit la apă, era un întuneric, la ora 11 noaptea. Când s-a liniștit circulația pe drumul, că stau lângă drum și apa curge chiar pe lângă drum. Aveam o punte acolo unde făceam botezuri de mai multe ori și zice, hai să mergem la apă. Ne-am dus la apă, am intrat în apă și am început să mă rog Domnului, că Domnul să-i binecuvinteze lucrarea, să-i întărească pe sufletul care vrea să facă legământ cu el. Și atunci o lumină ca un reflector după avioanele astea care zboară apare din cer pe noi acolo în apă. Noi credeam că era o salcea mare acolo deasupra noastră. Noi credeam că securitatea e salcea aceea și nu, acum ce facem? Dar și soția, și aveam încă patru, în afară de soția, paznici care
aveam privegheau în zonă să nu vină cineva.
Când au văzut lumina aceea, și noi ne-am speriat, dar și ei s-au speriat. Și atunci când am făcut botezul, s-a stins lumina, nu mai era lumina din cer. Și la 3 săptămâni, fratele s-a curățit, s-a dus la Domnul. S-a pocăit și apoi a fost o înmormântare minunată. Acolo s-au pocăit 15 persoane de la înmormântarea lui. Deci Dumnezeu a lucrat minunat și lucrează și astăzi cu semnele și cu minuni care cred în el, care nu cred.
Eu aș vrea să încheiem discuția noastră, frate Dumitru, și vă rog să spuneți ascultătorilor ce trebuie să știe ca să fie mântuiți. Ce trebuie un om să știe ca să fie mântuit?
Trebuie să știe că Domnul Iisus a murit pentru păcătoși și cere, veniți la mine că eu sunt păstorul cel bun, eu îmi dau viața, că cine crede în mine să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și noi trebuie să credem în Domnul Iisus, că este Mântuitorul nostru. Și trebuie să mergem să ascultăm de glasul Lui, că El a spus că eu sunt pastorul cel bun, care îmi dau viața pentru oile mele. Și oile mele ascultă de glasul meu. După alt glas nu se duc, ci numai după glasul păstorului cel bun, și glasul păstorului cel bun este Domnul Iisus și cuvântul lui Dumnezeu.
Ce promisiune are păstorul cel bun pentru cei care îl urmează?
El a promis viața veșnică, odihnă și să ne bucurăm cu el în veșnicii. Aceasta i-a promis Domnul Iisus, ca să ne putem bucura în mântuirea care ne-a adus-o El din cer, că s-a jertfit pentru noi, a vărsat sângele de pe Golgota ca să ne curețe și s-a rugat pentru ucenicii și pentru noi. Că o spus așa, zice, nu mă rog numai pentru ei, pentru ucenici, ci pentru cei ce vor auzi glasul prin ei, adică prin apostoli, noi citim să ne încredem în El și să avem viața veșnică prin Domnul Iisus. Domnul să ne ajute. Amin.
Viața veșnică este promisiunea unui Dumnezeu care nu poate să mintă, dar și a unui Dumnezeu care nu poate socoti pe cel vinovat drept nevinovat. Dumnezeu însă, pentru că ne iubește, așa păcătoși cum suntem, a găsit o soluție ca să ne poată primi și ierta. L-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus, și El a luat asupra Lui vina mea și vina ta, ca să moară încărcat cu toate păcatele noastre. El a murit pe cruce și a treia zi a înviat, înălțându-se la cer, de unde va veni a doua oară ca judecător. Asta spune Biblia și credem că ceea ce spune Dumnezeu în Biblie este adevărat. Așa că astăzi Dumnezeu afirmă, cum de altfel îl auzeam și pe invitatul nostru, Dumitru Tofei, Dumnezeu afirmă deci că cine crede în Fiul și se pocăiește de păcatele Lui, capătă prin numele Lui darul vieții veșnice. Cine nu, nu. Ci, spune Biblia, mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Vă invit, iubiți prieteni, să vă puneți toată încrederea în Fiul lui Dumnezeu ca să puteți fi iertați. Și dacă prețuiți lucrarea lui Dumnezeu și Evanghelia Lui, însoțită uneori de semne și minuni, atunci sunt sigur că veți fi alături de noi și la următoarea întâlnire. Radu Mureșan, realizatorul emisiunii Drumul spre Casă, și-a rămas bun și vă dorește tuturor spor și biruință în toate.